Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Jason Aloysio nilqa' l-issemmija ta' dan l-istazzjon għal programm ieħor fis-sensiela ġmiel in-natura. Il-ġimgħa l-oħra bdejna nitkellmu dwar l-istudju tal-bird ringing flimkien ma' Mark Gawċi. Mark reġa' qiegħed magħna u f'dan il-programm se nkomplu nibnu fuq dak li għedna l-ġimgħa l-oħra. Nilqek mill-ġdid Mark għal program ġbil in-natura u ħa nibda dan il-program billi nistaqsik f'każ illi tinstab bejta bil-friħ. Dawn ukoll jistgħu jiġu rringjati jew irid jiġi mistenni żmien li jikbru pereżempju.
Mela, il-friħ fil-bejta. Il-friħ fil-bejta ir-ringer ikollu liċenzja għadd apposta biex ikun jista' jirringjhom. Minħabba l-fatt li tirrikjedi naqra iktar kawtela. Għalfejn għax il-bejta kemm jista' jkun mantelfuwix biex inħallu l-ġenituri rabbu l-friħ, kemm jista' jkun ma nagħmluwix. Però ċertu friħ iva jistgħu jiġu rringjati dan minħabba l-fatt li s-sieq tagħhom la safar tkun diġà formata f'qasir żmien. Għalhekk jekk nieħdu pereżempju l-bufula l-komuni, l-bufula s-sewda, tajjeb, dan għal-friħ idumu 14 ġurnata fil-bejta, jisu ma s-seba ġurnata il-bird ringer ikun jista jwaħlilhom iċ-ċurkett bħala friħ fil-bejta, qabel dak ma jkunx jista qabel is-seba ġurnata
minħabba
ikunu għadhom żgħar wisq. Oltre li hemm is-seba ġurnata ma jkunx jista x'la safar ikunu bdew jikbru bdew jitfarfru malli jħossu theddida jew periklu dawn jaqbżu mill-bejta. Biex jitilqu u ovvjament ikunu għadhom żarwis, allura jkun hemm periklu li dawn jittieħlu minn predaturi u affarijiet oħra.
Trid tistenna żmien eżatt qisu mela biex
eżattament
mhux taqbad għax sibt il-bejta.
Ekku, ekku.
Poġġejtilhom iċ-ċurkett mill-ewwel.
Ovvjament, meta tirringja ferħ fil-bejta, il-plus kbir li għandek għal fini ta' riċerka hija li inti għandek dejta, għandek informazzjoni qisu mill-ewwel ġurnata tal-ħajja ta' dan l-asfur.
Taf eżatt. Kważi, meta
faqqas, meta beda, allura jekk dan ser jerġa' jiġi maqbud snin ta' wara, inti taf li dan pereżempju għandu 3 snin, għandu 4 snin tal-asfur. Bil-bird ringing mill-bejta pereżempju ndunajna li friħ li bejtu għaw Malta, asafar skużani li bejtu għaw Malta bħall-asfur tal-bejt, bħall-bufula s-sewda u bħall-bal tal-olli jgħixu mal 8-9-10 snin. Ħafna drabi mingħajr ma jċaqalqu mill-akwati ta' fejn faqsuhuma stess, jiġifieri huma riżultat interessanti ħafna li ksibna permezz tal-bird ringing.
U għall-asfur żgħira xahar snin huwa età
straordinarja.
Avvanzata.
Straordinarja meta toqgħod qis li dan it-tikka ta' sfur jgħix sajf u xtiewi aħna ngergru sħana u kesħa u dan l-asfur dejjem hemm barra jrid jara x'isib xi jkoll. Jiġifieri hija xi ħaġa n-naturi hija xi ħaġa
naturali u li joħloq il-bniedem u jirnexxilhom ukoll xi wħud minnhom mhux kollha s'intendi jgħixu anke sa din l-età. Nerġgħu lura l-ringing li jsir biex bik. Hemm xi żminijiet jew ħinijiet matul is-sena jew matul il-ġurnata meta ma jistax isir jew ringer jista' jtellax bik u jibda u jirringja kull meta jrid, jiġifieri f'kull ħin tal-ġurnata. F'kull żmien tas-sena.
Ħanejdlek Jason, il-bird ringing jista' jsir matul is-sena kollha. Però l-bird ringer ma jagħmilx ir-ringing għax hum filgħodu jgħid illum għandi qed titnagħmel il-bird ringing, ħammur nagħmel il-bird ringing. Il-bird ringing jsir bħala għandu skop ta' riċerka. Allura l-aqda li tuħsib il-bird ringing x'tagħmel? L-ewwel ikollna l-idea tal-proġett tar-riċerka x'għandna bżonn insiru nafu. Umbagħad nużaw il-bird ringing biex naslu għal-riżultati għall-għanijiet tar-riċerka. Mela,
Din importanti xew minn forsi jista' jiżdan dan l-istudju bħala hobby. Dejjem għandek skop għal fejn qiegħed isir, mhux sempliċement għax tieħugos batta sfor għal ftit tal-ħin li bistu ċurket tagħmlu l-proċess li tkellimna fuq il-ġimgħa l-oħra u erġajt laqtu.
Daqs, kieku jitqies bħala hobby Jason ma jagħtix ir-riżultati li nixtiequ. Dana il-bird ringing isir mod koordinat għatta posta biex nieħdu riżultati li għandna bżonn. Mela pereżempju f'pajjiż bħal Malta fejn niddependu fuq il-passa u l-passa s-seħħ fil-rebbija u fil-ħarifa, ovvjament il-maġġoranza tal-bird ringing isir f'dawk ix-xhur alla safar tal-passa u ħafna drabi jittargetja speċi li nkunu qed nistudjaw fuqhom, bħal pereżempju l-ħottafa li xi snin ilu kien hawn proġett madwar l-Ewropa kollha fejn il-birdringers tal-Ewropa kollha kienu kellhom lan li kemm jista' jkun jistudjaw il-ħuttafa biex naraw il-ħuttaf tagħna tal-Ewropa fejn qiegħed imur. U pereżempju bil-birdringing ħankompli dik l-eżempju fuq il-ħuttafa x'ħareġ minn dal-proġett. Hawn Malta hemm sibna ħuttaf biċ-ċriket ta' pajjiżi tal-Ewropa. Mela sibna ħuttaf biċ-ċriket ġejjin mill-Italja, mill-Belġju, mill-Lussemburgu, mill-Ġermanja, mill-Norveġja, mir-Repubblika Ċeka, minn Franza, jiġifieri għasfur bħal ħuttafa jiddependi mit-temp nistgħu ngħidu li l-ħuttaf kważi tal-Ewropa kollu ipassi minn fuq Malta. Kienu riżultati interessanti li aħna
samna. Kollu jgħaddi minn fuq Malta. Imma jista' jkun minn kull pajjiż.
Minn kull pajjiż, eżattament, popolazzjonijiet ta' kull pajjiż. Il-Jason, il-ġimgħa l-oħra ma tkellimniex x'jiġri meta kif qed ngħid f'dal-każ meta jinqabad għasfur b'ċurkett ta' barra. Il-bird ringer iniżżel in-numru u l-pajjiż milli ma ġej.
Dak ikun jafu miċ-ċurkett.
Għax kif qedna ċurkett ikollu numru uniku l-indirizz tal-pajjiż. Fil-każ tagħna jkollu miktub BirdLife Malta Valletta. BirdLife Malta xi l-aqda li tuħossib il-bird ringing u Valletta biex tirrappreżenta lil Malta bħala l-kapitali tagħna. Umbagħad dal-BirdLife Malta tagħmel korrispondenza mal-pajjiż konċernat mela jekk inqabad Peter Ross b'ċurkett tal-Italja. Nibatu l-informazzjoni lil kollegi tagħna l-Italja.
Ovvjament fi żmien bl-email qabel
kienet bil-posta kont iddum tistenna li terġiebi xi ittra biex ikollok xi riżultat illum bl-email u għandna programm kompjuterizzat fejn aħna ndaħlu d-dettalji tal-għasafar kollha rringjati u nixxerjawhom mal-kollegi tagħna. Dan bażikament b'daqqa ta' buttuna b'email ikonna risposta u ngħidu sma dak l-għasfur ġirringjat ġimgħat ilu snin ilu u hekk bniedem jista' jikkalkula kemm il-darba dan l-għasfur passa minn fuq din naqra gżira tagħna u kemm għandu tul ta' ħajja.
Sewwa, mela għandna din laqda wkoll il-juring kont semmejtu x'hekk illi tikkoordina l-istudju kollu u jekk preżi minn bżonn xi informazzjoni. Ħad ikkuntattija lila u jew issibu kollox fuq il-website.
Ħanejdlek, hemm ġiex tipi ta' informazzjoni. Jekk lokalment ta' Malta hemm xi student li qiegħed il-Junior College, l-MCAST l-università u jixtieq jagħmel xi studju partikolari lokali jista' jikkuntattja direttament il-BirdLife Malta u aħna nkunu more than willing li naqsmu l-informazzjoni tagħna u nassistu biex isiru programmi ta' riċerka lokali. Però l-għasafar ir-ringjati kollha hawn Malta. Id-dejta tingħata lil-juring biex bekk riċerkaturi kemm madwar id-dinja, kemm madwar fl-Ewropa kollha jistgħu jitolbu l-informazzjoni lil-juring u l-juring taqsam din it-tip ta' informazzjoni. U kultant tkun informazzjoni importanti ħafna. Għandik eżempju, Jason, pereżempju hawn Malta ma jiġux irringjati il-borok minħabba li ma tantx għandna habitat ideali għalihom u ma tantx għaddu xi kwantitajiet enormi ta' borok. Aw Malta, però barra
qabdu fi xbik.
Eżattament, kif tkellimna l-ġimgħa
l-oħra. Ma safar kbar.
Eżatt. Però barra minn Malta jiġu ringjati ħafna boroks, pereżempju meta jkunu friħ. U meta kien hawn il-każ tal-avian flu xi snin ilu madwar l-Ewropa, ħafna mix-xjenzati tad-dinja kienu daru lejn il-juring biex jieħdu informazzjoni fuq liema pajjiżi l-borok jivvjaġġaw għax kien hemm dak ir-riskju tal-mart. Biex nuru li r-riċerka fuq l-għasafar hija importanti għal diversi raġunijiet, għal protezzjoni tal-ambjent, għal protezzjoni tal-għasafar stess u fl-aħħar mill-aħħar għal protezzjoni tal-bniedem u għall-avanz tal-bniedem ukoll.
Mistoqsija oħra, bejn wieħed u ieħor kull sena f'Malta, kemm jiġu r-ringjati għasafar?
Kifet lek il-maġġoranza tal-effert tal-birdringing għaw Malta jkun fil-passa għal-kem fil-sajf il-birdringers jittargetjaw l-asafar lokali u koll, pero il-numru tal-asafar li ġiringjat jiddependi min-numru ta' ringers attivi li kollok fil-sena partikolari u mill-estent ta' kem tkun tajba l-passa dik il-sena partikolari. Pero bħala medja bejn 14,000 u 18,000 asfur jieġu ringjati kull sena. Għaw Malta.
Għaw mont, kem ringers ġifiri kollok attivi ġeneralment?
Għaw Malta licenzjati għanna grupp 20 ringer palissa, ovvjament.
Ma da' għasqedin s-sena kolla d-dajn. Għanna
xonna mux il-reċerka biss, ġifiri dak li jkun ikollu commitments tal-familja, kollu commitments tal-xol, pero b'effort kbir iva jisiru proġetti, kif forsi konna l-ċans s-sena nitkellmu naqra fuqhom speċifiċi fejn ikun hemm concentrated effort ta' ringing biex nittargetjaw ċertu għasafar.
Issa, kif semmejt kemm il-darba, kull tip ta' sfur jisajġer ringing, ġifri kemm dak tal li passi, kemm dak li attaxxit hawnhekk, kif ukoll dak li jkun residenti li jgħix hawnhekk is-sena kollha. Fuq dawn l-asafar li jibqgħu Malta s-sena kollha, l-iktar wieħed li nafu bih, jaf bih kulħadd huwa l-asfur tal-bejt. X'tarif jista' joħroġ pereżempju li tista' semmejk xi ħaġa bħalissa?
Fuq l-asfur tal-bejt.
Memx għaf ikun l-asfur tal-bejt, asfur residenti.
Lokali, residenti. Jena nħob nuża bħal eżempju, forse ħafna nisimgħu bi huwa l-kanġu ta' filfla. Dan huwa daqsxejn ta' sfur, id-daqs ta' sfur tal-bejt. U kif jgħid ismu l-kanġu ta' filfla ibejjed filfla. Filfla dik innaqra gżira li ħafna min nies jaħsbuha naqra ġebel f'nofs il-baħar dak kollox, hemmhekk hemm madwar 4,000 par ta' dan l-asfur. Dan l-asfur
għasfur tal-bahar.
U għasfur tal-bahar, dan ġejsin għatta ħajtu fuq il-bahar. U jidħol biss, ta' ma jibnix bejta, dan ibid bajda wahda. Ibida minn bej meju u għawissu. Bajda wahda fuq xiblata ġoxi xaq fuq filfla. Għal ken. Matul il-ġurnata joqot fuq il-bajda, umbat mal-ġurnat mal-lejl imur jiekol, imur jaqbat il-ħud zejr biex jiekol u għada umbat jitma il-friħ tijaw. Meta mbagħad issir taf mill-bird ringing li dan naqra ta' sfur x'kejken daqs ta' sfur tal-bejt jgħix 21 sena. Huwa li xjaħ għasfur ritrep jiġifieri li nqabad biċ-ċurkett u reġa' nqabad li għandna. 21 sena ħajja fuq il-baħar meta tqabbilha ma' sfur tal-bejt. L-asfur tal-bejt għandu ħajja komda meta nqabbluha ma' tal-kanġu ta' filfla, għax il-kanġu ta' filfla qiegħed hemm barra għall-maltemp. Għal-mewċ, għal-bahar, ġija xi ħaġa impressjonanti.
U xi tip ta' passa interna fil-pajjiż stess teżisti jew?
Iva, bl-Ingliż Jason insejħula dispersil. Din narawha ħafna fit-tip ta' buful li jbejjed hawn Malta. Ġifi l-friħ meta ikun hemm it-territorju li jkun tal-ġenituri tagħhom għax ta' min jgħid lilha safar iżommu territorju. Pala kopja tajjeb, dawn wara li faqsu u jisiru indipendenti mill-ġenituri, iduru madwar il-pajjiż ta' Malta bażikament biex isibu il-post fejn qatta u x-xitwa mbagħad ir-rebbiegħa ta' wara jkollhom it-territorju tagħhom ukoll. Ħafna drabi jirreplejsjaw għasafar xjuħ li jmutu b'mod naturali u wkoll jekk l-asfur ikun qiegħed jiżdied fil-pajjiż jagħmlu they take over jieħdu postijiet ġodda fejn jistgħu ibejtu fir-rebbiegħa ta' wara. Għanna tali movimenti, għanna per eżempju.
Anka bejn Malta Għawdex per eżempju.
Iva, għanna l-Balta l-Imrewħa li forsi ta' fuq dak l-asfur li qatt jiżippu ngħidulu li fi żmien ir-rebbiegħa jkun fuq l-eliqiet tal-qamħ, għanna safar li minn Għawdex ġew irrekordjati Malta u viċeversa. Dan japplika wkoll ġejsin anke l-asafar tal-passa, ġifieri pereżempju l-ħuttaf meta jkun qiegħed hawn fil-qtajja jiekol innemus fir-rebbiegħa qabel ma jkompli t-trejqa tiegħu lejn l-Afrika, sorry, lejn l-Ewropa fir-rebbiegħa. Ukoll jiċċaqal u ġieli kellna safar li pereżempju jkun ir-riserva naturali tal-għadira, mbagħad jinstawbu l-għada fir-riserva naturali tas-simar.
Mir-ringing barra li qed tikxef biex ngħidu hekk dan il-moviment. Anka qed issir ta' fiż-żmien li kemm qattaw f'Malta.
Użgur. U kif għedna mir-rekord tax-xaħam u tal-piż ikun interessanti li pereżempju għasfur bħal ejja ngħidu l-Peter Ross, mela l-Peter Ross jiġi hawn Malta u jqatta x-xitwa hawn Malta, ġieġi għal ħabta ta' Ottubru. u jitlaq l-ħabta ta' Marzu. Mela l-Peter Ross bej Diċemb bej Ottubru u Frar, jekk taqbad l-istess Peter Ross fl-istess post fejn tkun qed tirringja l-pis tiegħu ma jinbidel xejn. Però f'Marzu tibda tara t-tibdil, kif Jason jibda jiżdied ix-xaħam u l-pis tal-għasfur jiżdied b'erba' 5 grammi.
Li huwa ħafna meta tqis li Peter Ross normalment jiżen
13-il gramm, 14-il gramm meta tqis li għasfur jiżdied b'erba' grammi, percentaġġ żdied bil-qabda. Dak jurik li l-għasfur qed lesti ruħu għall-vjaġġ għall-passa bażikament il fuq lejn l-Ewropa.
U għasfur tal-passa, iżmin li qatta f'Malta. Għandkom indikazzjonijiet mir-ringing jekk u x itwal fil-xi staġun partikolari biex jkunx fir-rebbija jkun iqsar jew fil-ħarifa.
Ħane, fir-rebbija jiddependi ħafna mit-temp, Jason, bħala regola la safer idumu ftit ġranet fir-rebbija. Però hawnhekk hawn Malta, però ftit ġranet għasfur kapaċi ġifieri f'jumejn tlieta kapaċi jtella 3-4 grammi faċilment li nerġgħu ngħidu qed nitkellmu fuq għasafar żgħar allura qed ngħidu percentaġġ qawwi.
Kważi 25%
tal-pis tal-ġisem tiegħu.
Ara aħna kieku x'qatan jieħdu.
Eżattament, kieku konna dieti aħna. Fil-passa tal-ħarifa, l-istess ħaġa wkoll jiġri li jdumu Jason hawnhekk huma l-għasafar li qatta wix-xitwa mbagħad. Għax tinsix li fil-ħarifa jiġu ċertu għasafar. Pal Peter Rossi, pal Zaka Kabjat li forsi għaf kolħat li dawna għatta u x-xitwa għawnek, ġi ma jibqawx nizlin lejn l-Afrika.
Jibqaw sal-Mediterra.
Malta tkun sħuna bizzejet, il-klima tkun tajba bizzejet għalihom biex għatta u x-xitwa għawnek.
Il-proċess li minnu 30 persuna biex s-sirringer, biex tikseb il-licenza, li hija licenzja uffiċjali mill-gvern, x-jinvolvi?
Proċess pjuttost twil, Jason, għax kif tista, kif forsi semmejna u kif forsi n-nies illumet jindunaw il-proċess tal-bird ringing huwa proċess kemm xejn delikat li għandu element qawwi ħafna ta' riċerka. Mela l-ewwel ħaġa li persuna, meta persuna jur interess, aħna ntuħ liċenzja ta' helper. Jiġri dan il-persuna jkun liċenzjat biex joħroġ ma' bird ringers, liċenzjat biex ikun jista' jassistih. Issa din l-assistenza fil-bidu tkun billi forsi jgħin billi jittella uġbik, billi jħul xol ta' kidba li jkunem ta' ċrieket u kollox, u emmek il-persuna jibda jitgħallem kif l-iktar pass importanti jidentifika la safar, għax jekk inti ma tkunx kapaċi t-identifika sfur min ieħor, jekk ma titgħallimx kif inti tinduna bis-sess bid-differenza bej s-sessi bej la safar u bej l-ispeċi ta' la safar. Inti essenzjalment ma tistax tkun ringer, ġri l-iktar pass importanti isuħ l-identifikazzjoni tal-għasafar. Meta mbagħad bniedem u dan kulħadd huwa differenti, għax hemm min ikollu background ta' għasafar, allura jkun jaf kif jara fl-għasafar, hemm min ikun ġdid totali. Meta bniedem ikun jitgħallem identifika l-għasafar, jista' jgħaddi għat-tieni pass. Li fit-tieni pass tinħariġlu liċenzja ta' training. Hemmhekk il-persuna ikun liċenzjat biex ikun jista' iżomm la safar f'idejh u jitgħallem iwaħħal iċ-ċrieket dejjem taħt is-supervizjoni ta' ringer liċenzjat. Jiġri trejn bniedem li qed jitrejna ma jistax imur ringing session waħdu, dejjem irid ikun qiegħed ma' bird ringer liċenzjat. U mbagħad skont il-sigħat li dak li jkun qatta barra jitrejnja u jgħin fil-field qisu wara sentejn ta' training u wara li bniedem ikun iħendilja ikun zamma safar ta' passa tar-rebbija, ta' passa tal-ħarifa fejn la safar ikunu differenti, u mbagħad hemmhekk jista' japplika għall-liċenzja tal-bird ringing.
U kollox jidri semmejta, però kemm din ġew tfakkarna kemm jieħu żmien dan il-proċess.
Il-proċess jaf jieħu anything bejn sentejn u 6 snin, Jason, għax jiddependi l-esperjenza li bniedem ikollu.
Però kollu żmien ta' ħrieġ.
Trita eżattament. Però fi żmien kollu l-persuna jkun qiegħed jitgħallem jitħarreġ biex ultimately jsir bird ringer indipendenti.
Bħala postijiet fejn jisir ir-ringing, ovvjament dan mhux se tagħmlu f'nofs tat-triq. Però kull tip ta' kampanja tista' tintuża u hemm postijiet li forsi jagħtu riżultati aħjar minn oħrajn?
Ħanejlek Jason. Fit-triq ma jsir żgur, però kif semmejt inti jista' jsir kullum kien fil-kampanja, minħabba li huwa studju delikat huwa riċerka, ma namluħx postijiet pubbliċi bħal per eżempju qed jiġini f'moħħi ta' għali fejn ikun hemm in-nies minħabba kwantitajiet ta' nies minħabba disturbance. Kif tkellimna aktar kmin f'dan il-programm, aħna ċennajna li huwa importanti li mhux ringing ma jsirx bla doċċ imma jsir biskop ta' riżultat. Allura hemm tip ta' studju li jgħidulu inħarsu lej constant effort site, jiġifieri iktar ma ringer imur fl-istess post, iktar aħjar.
Iktar ħajħu
stampa ċara. U iktar ma dan l-istudju ġi repetut fuq numru ta' snin, per eżempju, nistgħu ngħidu speċi partikolari x'qiegħda tiżdied jew x'qiegħda tonqos. Allura ġara xi ħaġa fl-abitat jew fil-klima li qiegħda tibdel dan il- dawn nistgħu nsdaw ir-riżultat insiru nafuhom biss jekk ir-ringer jiffrekwenta l-istess sajt. Allura bħala għaqda bħala Bird Life Malta, aħna neżiġu li il-bird ringer ikollu qisu sajt, ikollu lok post abbinat miegħu u r-riċerka tiegħu issir f'dak il-post.
Fi mhux illum qiegħu u għada marxin kien jħor għax għandu bdiet imur tal post kemm jista' jkun ħajżomma l-istess erja fejn jirringja.
U forsi l-aqwa eżempji li nista' nagħti Jason huma r-riservi naturali tal-għadira u tas-simar. L-informazzjoni li tallimna hemm bil-constant effort ġibir ringing sena wara sena hija xi ħaġa l-għadira pereżempju il-Monachella li hija diklass fur tal-plajja tal-ilma li saret bejjet Malta minn mindu hemm ir-riserva naturali tal-għadira. Hemmhekk nafu li l-frieħ u l-adulti, l-frieħ li faqsu l-adira stess u l-adulti jerġgħu jirritornaw l-adira sena wara sena biex jerġgħu ibejtu. Anke l-frieħ jirritornaw bħala adulti isibu il-raġel jew mar oħra tal-istess speċi u jbejtu hemmhekk ukoll. Tana kif nafuh? Nafuh għax sena wara sena dejjem żammejna l-istess livell ta' bird ringing fir-riserva. Kieku aħna mmorru darba f'sena biss, kieku dawn ir-riżultati ma jħorġux, għalhekk huwa importanti li nżommu l-istess siti għar-riċerka tal-bird ringing.
Post partikolari wkoll fejn ser il-bird ringing huwa kemmuna. X'tgħidilna nafuq?
Iva, il-Bird Life tagħmel ila tagħmel proġett tal-bird ringing fuq kemmuna minn 1990.
Ġifieri 25
sena. U dan beda Jason għax l-Italja kienet nidiet il-ringing, l-aqda ta' ringing tal-Italja kienet nidiet proġett għal gżejjer żgħar fil-Mediterran biex tidentifika l-importanza ta' dawn il-gżejjer żgħar li jitqiesu bħala stepping stones għal safar tal-passa kemm huma importanti. U Malta kienet ipparteċipat f'dan il-proġett billi qed isir bird ringing għal xahar sħiħ fir-rebbiegħa bejn il-15 ta' April u l-15 ta' Mejju. Dan għal-bird ringers lokali jitqasmu froster bejnietom.
Kuljum,
ġifieri. Kuljum, iva, kuljum, Jason. U morru hemmhekk biex nirringjaw la safar. U l-importanza li nżommu l-istess dati hija biex meta aħna nqablu id-data li niġbru aħna meta l-kollegi tagħna l-Italja tagħmel sens għax jinħoloq pattern ta' pereżempju la safar kif qed jitilqu mill-Afrika li hija l-ewwel gżira li jmissu li ħafna drabi tkun Malta mbagħad meta jaslu għand il-kollegi tagħna l-Italja. Kieku aħna niddeċidu li mmorru f'Marzu pereżempju, tellifna l-iskop ta' riċerka kollox għax m'għandniex inqablu d-data mal-kollegi tagħna. Għalhekk il-koordinazzjoni, għalhekk il-juring hija importanti għal dan il-qasam ta' riċerka.
U kif tikkompara kemm huna pa' postijiet oħra f'Malta jew għawdex, aħjar iktar kwieta bħala ringing?
Kemm huna nsejħilha bħala ġojjel bejn Malta għawdex, għalfejn. Ħafna mill-safar jgħaddu minn fuq kemm huna xi qiswa litteralment parti mill-fliegu. Għax ħafna mill-safar tal-passa jgħaddu bejn il-fliegu ta' Malta u għawdex. Allura għal-jom jgħaddej minn fuq kemmuna letteralment jisom għaddej minn fuq il-bahar xorta. Pero jifqu għal dawk il-ftit sigħat jistriħu. Barra minn hekk kemmuna tgawdi minn tranquillità li diffiċilment insibuha f'Malta u għawdex.
M'hemmx traffiku, m'hemmx traffiku,
m'hemmx storbju ta' nies, m'hemm xejn. Allura sfur ikun iktar rilassat qatta iktar forsi ġranet hemmhekk jiekol u jlesti ruħu għal passa mill-li f'postijiet oħra Malta għawdex.
U ġeneralment ġifri kunem ġranet meta kważi tantu kunem ma safar li fejn la fien, ma jkunux jistaw ilaħ, unu t-għasija u mux daqsek?
Le, li ma jkunux jistaw ilaħ u li għaxir ringerżu ma trenjat li jahendilja wanka dawn il-situazzjoniet. Pero jiva, jkunem ġranet fejn jkunem mijiet ta' safar għaddejjin fuq pass, allur jieġu ringjati ammonti gbar ta' safar. Pero l-esperienza u rietna l-dawn il-ġranet pratikament li mikunu u għahna nqisu li fil-rosser ikonna bizzejiet nis biex jihendiljaw dawn il-situazzjoniet fejn ikunem ħafna safar.
Fil-qosor ħafna marka lix verament ftit fadlin naħin pero nishtiq il-laħ il-mistoqsijiet kolla li preparajt il-ringing madux l-uniku mezz ta' riċerka għareħ sviluppa uħrajn anka permess tal-GPS per eżempju illi għatu rizultat kważi dak il-ħin stess qed titrekkjhom anke permezz tas-satellita dal-affarijiet. Però taħseb li xorta għadu validu l-ringing qed għandu futur jew il-quddiem ħajspiċċa biex jiġi obsolit biex ngħidu hekk.
Ma naħsibx li huwa l-każ għax naħseb li l-teknoloġija llum qiegħda tikkomplimenta ir-ringing mhux taħdem kontrija. Again, per eżempju, nsemmi hawnhekk buri ngħid li Malti hija pjoniera fl-istudju tal-safar tal-baħar, tal-ċif, tal-kanġu ta' filfla li semmejna iktar kmieni. Il-bird ringing qed jurina Jason il-kanġu ta' filfla kemm jgħix snin. Is-satellite tracking fuq il-kanġu ta' filfla qed jurina l-kanġu ta' filfla fejn imur jiekol mal-ġurnata flimha partijiet tal-ibħra tal-Mediterranet jiekol.
Naħxa ovvjament fuq il-baħar ma tistax tagħmel ringing.
Eżattament. Allura qed titina iktar informazzjoni biex aħna nkunu nafu liema żoni tal-Mediterran huma importanti għal dan l-għasfur biex jaqbad li kelli jumbad ħajitma l-friħ bihom. Iġvi il-ringing u l-teknoloġija jaħdmu eat feed biex jtuna rizultati aħjar.
U l-axħar mistoqsija, għalix hija mistoqsija forsi xejn tipatka però kemm il-darba smajta, jekk jistax qatt il-bird ringing ikun alternattiva għall-insib tal-safar tal-għana.
Ma naħsibx li qatt jista' jkun Jason minħabba l-fatt li huma ġiex affarijiet totalment differenti. Primarjament l-insib tal-safar tal-għana nista' nsejjaħlu bħala passatemp, bħala hobby, għax isir għal gost u l-pjaċir tal-individwu. Ir-ringing ma jitqies bħala hobby, jitqies bħala riċerka. Iġbri huma ġiex affarijiet differenti
għal kollox.
Ma jfissirx li mhux se jkun hawn min forsi jgħid ismajna nixtieq nieqaf nonstop u nixtieq nibda l-bird ringing, min jixtieq, he's more than welcome, hemm il-programm ta' taħriġ miftuħ għal kulħadd.
Però laqsib ma jikkejterja għal massa biex ngħidu hekk.
Le, irid ikun il-bird ringing huwa xogħol ta' ċertu dedikazzjoni. Xogħol ta' ċertu knowledge għax inti mhux lakemm taqbad l-asfur Jason u twaħħallu ċurket wara titmur id-dar titqabad ir-riżultati tiegħek u toħroġ xi forma ta' riżultat, jiġri mhuwiex ma jappellax għal kulħadd, ma jappellax għal kulħadd.
Mark, nirringrazzak ħafna żgur li bħalma ħadd gostina dawn iż-żewġ intervisti ħadu gost issemmijaw u bħalma tal-limtin tal-mhuma wkoll, nirringrazzjak ħafna tat-tarif li tajtna u nistedden l-istemmija biex jinaqdu mana l-ġimgħa dieħla għal programm ieħor ġmiel in-natura.
Thank you.